12-րդ. Պիերը, ինչպես այդ մեծ մասամբ պատահում է, գերության մեջ ապրած ֆիզիկական զրկանքների ու լարումների բովանդակ ծանրությունը զգաց միայն այն ժամանակ, երբ այդ լարվածությունն ու զրկանքները վերջացան. Գերությունից ազատվելուց հետո նա եկավ Օրիոլ, և գալու երրորդ օրը, այն ժամանակ, երբ պատրաստվում էր գնալ Կիև, հիվանդացավ ու 3 ամիս պարկեց Օրիոլում. Բժիշկների ասելով, նա հիվանդ էր մաղձատենդով. Չնայած բժիշկները բուժում էին նրան, արյուն առան և դեղեր էին տալիս, նա այնուամենայնիվ լավացավ. Ամենը, ինչ պատահել էր Պիերին ազատվելու ժամանակից սկսած մինչև հիվանդությունը, գրեթե ոչ մի տպավորություն չէր թողել նրա վրա. Նա հիշում էր միայն գորշ, մռայլ, մերթ հանձրևային, մերթ ծյունոտ եղանակ, ներքին ֆիզիկական թախից, ցավ ոտներում, կողում. Հիշում էր մարդկանց դժբախտությունների, տառապանքների ընդհանուր տպավորությունը. Հիշում էր իրեն անհանգստացնող, իրեն հարցուփորձող սպաների, գեներալների հետաքրքրությունը. Իր ջանքերը կարգ և ձիեր գտնելու, և գլխավորը հիշում էր մտածելու և զգալու իր անընդունակությունը այն ժամանակ. Իր ազատվելու օրը նա տեսավ Պետյա Ռոստովի դիակը. Նույն օրը իմացավ, որ իշխան Անդրեյը Բորոդինոյի ճակատամարտից հետո մի ամիս ողջ է եղել և միայն վերջերս է մեռել Յարոսլավլում, Ռոստովների տանը. Նույն օրը Դենիսովը, որ հաղորդեց այդ նորությունը Պիերին, խոսակցության մեջ հիշեց Էլենի մահվան մասին, ենթադրելով, թե դա վաղուց արդեն հայտնի է Պիերին. Այդ ամենը Պիերին այն ժամանակ տարօրինակ թվաց միայն. Նա զգում էր, որ չէր կարող հասկանալ բոլոր այդ լուրերի նշանակությունը. Նա այն ժամանակ շտապում էր միայն որքան կարելի է շուտ հեռանալ այդ վայրերից, ուր մարդիկ սպանում էին իրար. Հեռանալ մի որևէ խաղաղ ապաստարան, և այնտեղ սթափվել, հանգստանալ ու կշռադատել այն ամեն օտարոտին ու նորը, ինչ նա իմացավ այդ ժամանակա ընթացքում. Բայց հենց որ Օրիոլ եկավ, հիվանդացավ. Հիվանդությունից աչք բանալով, Պիերն իր շուրջը տեսավ իր 2 սպասավորներին, որ եկել էին Մոսկվայից, Տերենտիին ու Վասկային, և ավակ իշխանադստեր, որը ապրելով ելցում Պիերի կալվածքում և իմանալով նրա ազատվելու և հիվանդության մասին, եկել էր նրա մոտ նրան խնամելու. Իր ապաքինման ժամանակ միայն Պիերը կամաց-կամաց մոռացավ վերջին ամիսները իր համար սովորական դարձած տպավորությունները, և ընտելանում էր այն բանին, որ ոչ ոք վաղն իրեն որևէ տեղ չի քշի, որ իր տակ անկողինը ոչ ոք չի խլի, և որ ինքը հավանորեն կունենա թե ճաշ, թե թեյ, թե ընթրիք. Բայց երազում նա դեռ երկար իրեն տեսնում էր գերության նույն պայմաններում. Այդպես էլ Պիերը կամաց-կամաց հասկանում էր այն նորությունները, ինչ իմացել էր գերությունից ազատվելուց հետո. իշխան Անդրեի մահը, կնոջ մահը, ֆրանսիացիների ոչնչացումը. Ազատության ուրախագին զգացումը, այն լիակատար, անկապտելի, մարդուն ներհատուկ ազատության, որի գիտակցությունը նա առաջին անգամ ապրեց առաջին դաթարին, Մոսկվայից դուրս գալիս, լցրել էր Պիերի սիրտը նրա ապաքինության օրերին. Նա զարմանում էր, որ այդ ներքին ազատությունը, որ անկախ է այն արտաքին հանգամանքներից, այժմ կարծես չափից ավելի փարթամորեն շրջապատվում էր և արտաքին ազատությամբ. Նա մենակ էր օտար քաղաքում, առանց ծանոթների, ոչ ոք ոչինչ չէր պահանջում նրանից, նրան որևէ տեղ չէին ուղարկում. Ամենը, ինչ ցանկանում էր, ուներ. Առաջ նրան մշտապես տանջող մտքերը կնոջ մասին, այլևս չկային, որովհետև արդեն կինն էլ չկար.
«Ախ, որքան լավ է, որքան հիանալի»,
ասում էր նա իրեն, երբ մոտեցնում էին նրան մաքուր ծածկված սեղանը բուրավետ մսաջերով, կամ երբ գիշերը պարկում էր փափուկ մաքուր անկողնում, երբ հիշում էր, որ կինն ու ֆրանսիացիկ չկան այլևս.
«Ախ, ինչ լավ է, ինչ հիանալի»։
Եվ հին սովորությամբ նա հարց էր տալիս իրեն. «Է հետո ինչ, ինչ պիտի անեմ ես»։ Եվ անմիջապես պատասխանում էր իրեն.
«Ոչինչ, պիտի ապրեմ, ինչ հիանալի է»։
Այն իսկ բանը, որով նա տանջվում էր առաջ, որը փնտրում էր շարունակ, կյանքի նպատակը այժմ գոյություն չուներ նրա համար։ Կյանքի այդ փնտրվող նպատակը այժմ պատահաբար չէր, որ գոյություն չուներ նրա համար, միայն ներկա րոպեին։ Բայց նա զգում էր, որ դա չկա և չի կարող լինել։ Եվ նպատակի այդ իսկ բացակայությունն էր նրան տալիս այն լրիվ խնդակին գիտակցությունը ազատության, որն այդ ժամանակ կազմում էր նրա երջանկությունը։ Նա չէր կարող նպատակ ունենալ, որովհետև այժմ հավատ ուներ, ոչ թե հավատ որևէ կարգի կամ խոսքի կամ մտքի նկատմամբ, այլ հավատ առկենդանի միշտ զգացվող Աստվածը։ Առաջ նա Աստծուն որոնում էր իրեն առաջադրված նպատակներով։ Նպատակի այդ որոնումը որոնումն էր միայն Աստծու։ Եվ հանկարծ նա իր գերության մեջ իմացավ, ոչ թե բարերով, ոչ թե դատողություններով, այլ անմիջական զգացմունքով իմացավ այն, ինչ վաղուց արդեն դայակն ասում էր նրան, թե Աստված ահավասիկ սա է, այստեղ է, ամենուր եք։ Նա գերության մեջ իմացավ, որ Աստված Կարատայևի մեջ ավելի մեծ է, անսահման ու անհասանելի, քան մասոնների ճանաչած տիեզերական արխիտեկտոնի մեջ։ Նա ապրում էր զգացում նային մարդու, որ որոնածը գտել է իր ոտների տակ, այն ժամանակ, երբ լարում էր տեսողությունը, նայելով իրենից հեռու։ Նա իր ամբողջ կյանքում շրջապատի մարդկանց գլխավերևից նայում էր ինչ-որ հեռու տեղ։ Մինչդեռ հարկավոր էր ոչ թե տեսողությունը լարել, այլ միայն նայել իր առջևը։ Առաջնա չէր կարողանում մեծը, անհասանելին ու անսահմանելին տեսնել ոչ մի բանում։ Նա զգում էր միայն, որ դա պետք է լինի մի տեղ, ու որոնում էր նրան։ Ամեն մի մոտ հասկանալի բանում նա տեսնում էր միայն սահմանափակը, մանրը, կենցաղայինը, անիմաստը։ Նա զինվում էր մտավոր դիտակով և նայում հեռուն, այնտեղ, ուր այդ մանրը, կենցաղայինը, թաքնվելով մշուշապատ հեռվում, նրան թվում էր մեծ ու անսահման միայն նրա համար, որ պարզ չէր երևում։ Այդպես էր նրան ներկայանում եվրոպական կյանքը, քաղաքականությունը, մասոնությունը, փիլիսոփայությունը, մարդասիրությունը։ Բայց այն ժամանակ էլ, այն րոպեներին, որ նա համարում էր իր թուլությունը, նրա միտքը թափանցում էր և այդ հեռուն, ու այնտեղ էլ նա տեսնում էր նույն մանրուքը, կենցաղայինը, առօրյան, անիմաստը։ Իսկ այժմ նա սովորեց ամեն բանում տեսնել մեծը, մշտնջենականը և անսահմանելին, ուստի և բնական է, որպեսզի նրան տեսներ, վայելեր նրան հայեցությամբ։ Նա նետեց դիտակը, որով մինչ այժմ նայում էր մարդկանց գլուխների վրայից, և ուրախորեն հայեց իր շուրջը մշտնջենապես փոխվող, մշտնջենապես մեծ, անհասանելի ու անսահմանելի կյանքը։ Եվ որքան ավելի մոտ էր նայում, նա այնքան ավելի հանգիստ էր ու երջանիկ։ Առաջ նրա մտավոր բոլոր կառուցվածքները ավերող սարսափելի հարցը, ինչու այժմ գոյություն չուներ նրա համար։ Հիմա այդ հարցին ինչու, նրա հոգում միշտ պատրաստ էր մի պարզ պատասխան։ Նրա համար, որ կա Աստված։ Այն Աստվածը, առանց որի կամքի, մաս չի ընկնում մարդու գլխից։